Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Suw ýetmezçiliginden kösenýän lewaply pawtaçylar plan borçnamasynyň dolmadlygyndan ala diýerler. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlarynyňky uwunyň hilinden şikayet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi min Tehra tanış edýärin. Pakistanın garnizon şehri Rawalpindi'nin goloyunda bir kiçi harbi uçurum yaşayış sevitine kaçmağın neticesinde ağzından 18 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Pakistanın harbilerinin yayradan beyanatında 30. iyulda olan helakçilikte uçurum 5 ekipaj ağzasının şolsandı, 2 pilotun aradan çıkandığı hem belleniliyar. Pakistanın halas ediş kulluğunun resmisi Faruk Butun sözlerine göre vakada parahat ilattan 13 adam şolsandı çağılar hem helak oldu ve başada ağzından 12 adam yaralandı. Yaralananların käbirinin sağlık yağdayının ağırdığı hem belleniliyar. Uçur adatı harvı təlim türgünlöşük uçuşunu amala aşırayan mahalında dandan vaxtı Mora Kalu ovasına kaçtı ve odaldı. Yangın ağzından 3 yaşayış cahayına yayradı. Uçurun modeli ve helakçiliğe nəmənin sebep bolunduğu barıda hədirlikçe cikmecik mağlumat verilmeyar. Islamabadın goloyunakı Rawalpindi şəhərində Pakistanın harvılarının baş edarası yerleşiyar. Garışlı Türkmen jurnalisti Sultan Açılıva Türkmenistanın devlet migrasiya gullugundan resmi cevap gelip koşup, onda jurnalistin yurdun çäginden çıkmağına girdilen çäklendirmenin öz gücünü saklanyandığı aydılyar. Bu barada 29. iyulda haber veren Türkmenistanın kronikası neşiri, Türkmenistanın devlet migrasiya gullugu tarafından Açılıva gelip koşan resmi cevabın nüfusunu çap etti. Yatlasak şuylun 11. martında Açılıva Gürcistan'a geçirilen halkara seminara katnaşma üçün aşavadın halkara aeroportunda İstanbul'un üssü bilen transit Tbilisi'ye uçacak olandı, onun yurdundaşına siyahat etmeğine ruhsat verilmendi. Şonu Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunun Aşgabat'ın aeroportuna resmileri jurnalisti yurdundaşına çıkmanın kadağındığını məlim ediptiler. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre bu vakadan sonra Açılıva özünün hareket etmek adatlığına çeyeklendirmenin, girdilmenin sebeplerini düşündürmek sorab Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunu arda yadiyar. Aşgabat şehrinin yaş Şeýdese Gurwan Sultan Açylyva sizin gullugymyzy 5-nji maýda gelip goýşan ardaňyzdan öwrenilendigini we degişli edaralaryň garamagyna uwradylandygyny şeýle hem degişli edaralaryň gelen netijesine görä sizin ýurdun çäginden çykmaklygyňyzda girdilen çäklendirmeniň öňkü güýjünde galdyrylandygyny habar berýäris diýilip resmi hatda aýdylýar. 16-njy iýulda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Imamberdiýewiň gol goýulan resmi jogapda Açylyva girdilen gadaňçylygyň sebäpleri düşündirilmeýär. Yaşı 70'e goloylan jurnalist Sultan Açılıva Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen gulluğu bilen ençeme yıl işleşipti. Qazaqstanın gün ortasındakı Temmi Berişto sohanasında bendilerin yoğuz qiynamaları sezewar edilendiğini görkezeyen video internette peyda olanından sonra bu merkezin başlığının orunvasarı ve 4 sahanı sakçısı tutsoq edildi. Qazaq İçeri İşleri Ministri Erlan Turgunbayev'in 30. iyulda jurnalistlere beren mağlumatına göre Almaty'nın qoloyunakı Zariyeçini şehərçesine yerleşen LA-155-8 belgili düzödüş koloniyasında olan vaka sebepli başqa da 7 adam şolsandı tutsoq Sohananın yolbaşçısının yeni iki ornvatarı velipesinden boşadıldı. Dün bu kolonyanın 5 ofiseri tutsoq edildi ve olara karşı 2 derinöv işi başladıldı. Bu derinövlerin biri İçeri Hopsuzluk Departamenti beylekse Yurita Prokuratura İdarası tarafından başladıldı deyip Turgunbayev aytdı. Turgunbayev tutsoq edilen türme sakçılarının nähili ayıplamaları bilen yüzeyiz olyandığını məlim etmedi. Rusya yurdun Krasnoyarsk krayı ve Irkutsk regionundaki tokoy yangınları bilen bağlanışıklı adatdan daşarı yağdayı ilan etti. Bu yerde Avropa Birleşiginin çäklerinden hem has ulu teritoriyanın tüsü gurşavaldı. Artsikanın käbir bölüklerinde hususan da Sibir'de 3 milyon hektarı goloy teritoriyanı odalyar ve bu uzak gün doğru tarap yayrayar deyip Sibir'in Times neşri yadiyar. Adatdan daşarı yağdayı ilan edilen teritoriyalar Krasnoyarsk krayı ve Buryatiya Respublikasını hem belli bir derecede öz üçin alýar. Ekologiýany gorap çykyş edýän Greenpeace guramasynyň Russiýadaky bölümi ýangynlaryň Sibiriň we uzak gündogy regionynyň ýerli problemasy bolmagy eýem köp wagt ozal betedendigini we munyň tutuş ýurt boýunça ekologiýa betbagçylygyna öwrülendigini aýtdy. Sebitde adatdan daşary ýagdaýyň ýlan edilmegi Irkutsk regionyna gelen siýliň ýygyanyna gabat geldi. 29-njy iýulda bu regiondan müňnen gorap adam evakuasiýa